Nu tā, pagājušo reizi mēs pabeidzām 10. Nodaļu, un šodien mums būtu jāturpina un jāizlasa 11. Tā ir iecerēts. Un 10. Nodaļas beigās, un 10. Nodaļa bija tāda apsolījuma, Dieva žēlastības apsolījums Izraēlim. Un kā tas parasti, tā arī vecās derības pravietojumos mēdz būt, ka pēkšņi jau nākamajā nodaļā, nu var teikt nākamajā teikumā, ir arī atkal kāds piedraudējums un tā aina pēkšņi tā kā satumst, ka viss tā gaišā, skaistā, nākotni, kas bija 10. Nodaļā, tā kā, nu, tiek aptumšot ar to, kas tālāk tiek sacīts. Bet tā, laikam, tā galvenā lieta, kas mums būtu jāsaprot, ir tas, ka uz priekšu skatoties, kā jau mēs to esam runājuši pie jaunās derības, un ir tīpaši, kad mēs runājam par pēdējiem laikiem, kas skatoties uz priekšu, nu, šie notikumi, kas gaida priekšā, ja, viņi nav ar laiku skal kopā. Ja. Tā nākotne viņi raiba, teiksim tā. Ja. Tur ir brīnišķīgi žēlastības apsolījumi periodu un brīži, kad Dieva žēlastība piepildās un tautu dzīvo Dieva svētībā. Un tad arī ir, protams, tādi notikumi, kuri ir nu, smagi, drūmi, biedējoši. Un šeit pagājušo reizi mēs runājām par to, kas ir pirms Kristus nākšanas, ja, kur ir šī apsolījums, šis dievišķais apsolījums tautai, ka viņi tur būs sapulcināti, viņi tauts atkal savairosies un ka viņi savus ienaidnieks uzvarēs un tā tālāk. Tad 11. Nodaļa iesāks ar tādu, nu, pavisam citu tēmu, kas drīzāk attiec, ja tā varētu teikt, uz pašu Kristus laiku, uz tautas garīgo stāvokli, Mesijam atnākot. Un tur parādās tas, par ko mēs runājām, proti šī labā gana tēma vai Kristus kā gana tēma, šī gana atmešana, nu un pat pravietojums par 30 sudrabu grašiem, par kuriem mēs ar tad arī šodien tad vairāk runāsim. 11. Nodaļa. Lebanona atdari savas durvis, lai uguns rīta uz siedrus. Kauciet cipreses, jo ciedri nu nogāsti, diškoki nu pagalam. Kauciet bāšānu sozoli, jo nogāsts skuplais mešs. Ganus dzird kaucam, jo viņa lepnums pagalam. Rēc lauvas, jo Jardānas biezokņi nopostīti. Nu tāds tā kā ievads. Visas šīs nosauktās, nu, mežu lietas, tā teiksim, Lebanons ar saviem ciedriem, bāšāna sozoli, tur viss tiek uzskaitīts ar ciedri, tur kauciet cipreses, diškoki nu pa galam, Bāšāna sozola, kuplais mešs ir nogās, un Jardānas biezokļi nopostīti. Tā grūti saprast, no vienas puses, protams, mēs redzam, nu tas ir, tā ir postījuma aina, kas tādos sinekdokas veidā izteikt. Proti runāts par kokiem, bet aiz tā mēs redzam, ka viss zem ir izpostīta. Tā ir tāda viena lieta, kas ir skaidra. Bet domājams, ka tur ir kaut kāda arī tāda garīga un simboliska nozīme tam visam. Jo bieži vien runājot par kokiem, tiek runāts par tautas dižajiem un varenajiem. Un, ja mēs tā skatāmies, kāda tad ir tā svētīgā aina, kur šiem kokiem, kas tiek saukt par taisnības kokiem, ir apsolīta Dieva žēlastība, nu tad mēs lasām pirmajā psalmā, ka šie taisnie, šie dievbīgie būs kā augļu koki, kas stādīti pie ūdeņiem un viņu sakni nenovīst un lapas nenokrīt un nenobirst un viņi nes augļu savā laikā. Tad šeit ir, nu, varbūt tādi koki, ja tā var teikt, nu, tā par tādiem ļaudīm runa, kas Dievam augļus nenes. Kas vienkārši ir savā varenībā, tāpat kā šie varenie koki ir piepildījuši tur Lebanona augstienas un Bāšāns apgabalu un Jardāns tos apgabals, kur tur tie koki sauguši. Nu, te, tie visi ir ozoli, cipres un ciedri, viņi nav, viņi nenes augļus. Proti, nu, iespējams, ka šeit ir tāds tā kā norāde, ka pat tad, ja tauta ārēji šķiet varena, un tur ir, nu, jāteic tā, brīnišķīgi diženi cilvēki, ar kuriem varētu lepoties. Nu, kā ritīgi, kā varētu teikt, kā diškoki, kā ciedri, kas visam paceļas pāri un ir redzami, un tā. Tā vēl nav tautas īstā vērtība Dieva priekšā un Dieva acīs. Tas ir tas, ar ko mēs, kā cilvēki, lepojamies, kur mēs varam teikt, redz, cik mums ir izcili dēli un meitas un zinātnieki un kultūras darbinieki un politiķi un mākslinieki un mūziķi un sportisti un kas tas mūsdienas tādā reālijā sakot. Ja? Vareni pasaulē varbūt tālu izskanējuši un pazīstam un tiešām, kas ir īpaši ļaudis. Dieva acīs tā nav nedz īsta vērtība, nedz īsta paliekoša svētība. Jā. Jo tas skatījums uz cilvēku ir cits. Skatījums ir, vai tas cilvēks nes augļus, jo cilvēks viņa sūtība ir būt kopā ar Dievu un dzīvot pēc Dieva baušļiem, pēc Dieva likumiem. Un tāpēc iespējams, ka šeit varbūt, nu, tāpēc ir runa par šiem, nu, sauvaļas kokiem, kas tā kā, nu, nav, nu, tādi nec dārzi, nec augļu koki, nekas, bet ir tiešām vareni koki, kas vareni ir izsaušies, bet viņi tagad visi tiek nogāsti, visi izrādās tā kā nedarīt, kā atmest. Iespējams, es saku, iespējams, ka tā ir norāda uz Jēzus laiku un uz to Mesijas tuvo laiku, ka tur bija daudz, droši vien, izcilu ļaužu. Noteikti, ka bija. Nu tas pats nīstamais un nīstais Hērods lielais, kas meklēja Jēzus bērniņu nonāvēt. Viņš bija viens no izcilākajiem Romas impērijas valdniekiem. Pie viņa brauca brīnīties un skatīties, kā viņš prata būvēt, kā viņš prata pārvaldīt zemi. Turklāt viņš bija ļoti veiksmīgs politiķis, tik tiešām visās jomās, jo, nu, pēc viņa jau vairs tā nebija. Bet viņš bija izcils vīrs no tāda cilvēciska, valstiska. Skatījumu, protams, ka nu, mēs zinām, ka viņš bija arī nežēlīgs un varmācīgs vīrs, bet tajā laikā tas nebija nekas īpašs un ar nekāds retums. Ja? Bet, piemēram, viņš bija uzcēlis viss apgabalu tādu centrālu pilsētu Cēzarē jūras krastā, kas bija modernākā pilsēta savā laikmetā, kur bija kanalizācija, ko... Notek kanalizācija tāda moderna, kur ar paisam un bēgumu, ko izskaloja, nebija ne smakas, nekā bija brīnišķīgi tur stadionu visādām tur sporta nodarbēm un tur amfiteātri un, un visādas tur cīņu zāles un skolas, brīnišķīgi viss pilsot, brauca Romas lielie vīri pat imperātu skatīties un brīnīties. Jo tas bija kaut kas tāds nebijis. Arī templis bija viens no lielajiem pasaules brīnumiem. Nu, ja kāds nav redzējis Jeruzalemes templi, Herodu lielā celto, tad tas vispār, nu, tas bija kaut kas daudz varenāks un lielāks nekā, nezinu, Parīzes Eiffeltornis vai kas, jā. Eiffeltornis jau nekas cits jau nav, kā tikai tād, tāraud, tāds, nu, tāda konstrukcija, vai ne, bet templis bija grēzns, skaists, jūdi bija sajūsmā, vai ne, sajūsmā, bet no tā visa nepalika nekas, kas netika nopostīts, jā. Dievam ir cits vērtējums, viņš citādi skatās uz lietām, un, un iespējams, ka tas ievads par tiem kokiem arī ir tā norādus to tālāko, kad pats kungs stāsies savas tautas vidū, lai ganītu savu tautu. Un viņš netiek pieņemts, un viņa kalpošana tiek novērtēta 30 jūdas grašiem. Tā bija tā viņa vērtība. Nu, ka būtībā viss šī te varenība viņa Dieva priekšā ir zem savu spriedumu un zem savu tiesas spriedumu. Nu, es tā saredzu šo te, šo te vārdus par kokiem, ja? Kas ir vārēni lieli, stipri, bet tie nav Dieva koki, tie nav tie taisnības koki, kas dēstīti pie ūdens straumē, pie ūdens avotiem un, un nes augļus pienākošā laikā un, un ir Dievam tīkam, ja? Nu, tālāk. Tā saka tas kungs, mans dievs, gani tu kaujamās avis, pircēji tās nokaus, nekāda grēka tur nebūs, un pārdevējs sacīs, slavēts tas kungs, ka es tagad bagāts, pašu gani jau arī tās netalpu. Tā zemes iemītnieki man vairs nebūs žēl, saka tas kungs. Es likšu, lai tie ļaudi skrīt viens otra rokās un sava ķēniņa rokās, tad tie sagraus visu zemi, bet es tos vairs neglābšu no viņiem pašiem. Tad es pats ganīju kaujumā savis, tās izkāmējušās. Un ņēmu divas nūjas, vienu nosauc par vēlību, bet otru par vienprātību. Tā es ganīju avis. Vienā mēnesī es patriec trīs ganus, tiem bija apnikuši un arī es tiem riebos. Tad es teicu, es jūs vairs neganīšu, kas sprāks, lai nosprākst. Kas zūd, lai pazūd, bet kas paliek, lai aprī vienu otru miesas. Un es ņēmu vēlības no viņu salauzt un lauz savu derību, ko bija noslēdzis ar visām tautām. Es speciāli uzsīju līdz 10. pantam, lai jūs saprastu, kas ir tas, kuram saka tas kungs mans dievs gan kaujumā savas. Tas ir pats derības slēdzējs, būtībā tas ir Dieva dēls Mesī. Ja? Tas labais gans. Jo tas es, kas tur runā 10. pantā, es ņēmu vēlības un salauzu to lauzu savu derību, ko bija noslēdzis ar visām tautām. Tā tad viņš ir derības slēdzējis. Tā ir dieviša persona. Tā ir norādus Kristu. Šī tēma, kas iesāks ļoti neparasti. Kā ja mēs runājam, Cahari ir ciešana, Kristus ciešana pravietas. Viņš ir Kristus nāves augstais pravietas un Kristus atstumšanas lielais pravietas. Protams, Jesaja arī bija tāds. Bet arī šajā tēmā par to kungu, kas gana savu savas, šī tēma ir pavisam citādi atklāta nekā pie citiem praviešiem. Nu, palasīsim šīs te, šos te apsolījumus, kas jau ir vecajā darībā doti, kur jau mēs zinām šo brīnišķo ainu, kas iesāks jau ar Dāvidu, vai ne? Tas kungs ir mans gans. Tā ir viena. Tā ir tā pirmā, visu pirmā vieta, ko mēs zinām, vai ne? Tas kungs ir mans gans, man netrūks nekā zaļās ganībās, viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības saļiem savu vārdu dēļ. Pat ja iešu, pa nāvis ielē ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs izlis un spieķis drošina mani. Jāvērot, tavs izlis un spieķis. Divas kūjas, te arī būs divas kūjas, bet sakrīs, tikai es to vēršu uzmanību. Mēs vēl atgriezīsimies pie šī teksta. Tu saklai galdu, manu naidnieku priekšā, reļu svaidi man galvu, mans kaus plūst pāri patiesi, dāstums un žēlastība man pavadīs, es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Ja? Prot, Dāvids, kā jebkurš ticīgais, viņš redz, ka tas kungs tik tiešām jau ir labais gans, kas viņa gana. Tas nav nākotnes kaut kāds redzējums, tas ir tagadnes redzējums. Viņš redz, ka viņa dzīve ir tā kunga rokās, ka tas kungs viņu tiešām gana, un jau neno kā nav jābaidās, tā kunga roka viņu vada. Un tavs ganas izlis, tavs koks man iepriecina, kā vecajā tulkojumā, tavs izlis un spieķis drošina mani. Mēs pie tā vēl drusku atgriezīsimies. Tad tālāk vēlākos laikos pravietis Jesaja arī runā par Dievu, kā Dievu, kas gana savu savus. Un četrdesmitajā nodaļā, desmitajā pantā, redzi, tas kungs, Dievs ar spēku nāk, ar savu izstiepto elkoni valda, redzi, viņam ir atmaksa, viņa atdarīšana iet viņam pa priekšu. Kā gan savu auju pulku viņš ganīs, viņš sapulcēs ar savu elkoni, pie savām krūtīm jērus nesīs un avju mātes aprūpēs. Brīnišķīgi aina apsolījuma žēlastības, pēc kuras droši vien, nu, taut, ticīgā tauta ilgodamies varēja ilgoties. Ka beidzot, viss ienaidnieki tiks padzīt, tas kungs pats ganīs savu savus. Nu tad vēlāk mēs redzam, kas ir diezgan tū tam, ko Caharijs saka, bet tomēr arī atšķirīgi. 34. Nodaļa, kas ir šī labā gan nodaļa Ezehiela grāmatā. Tā kunga vārds nāca par mani. Cilvēka dēls pravieto par Izraēla ganiem. Saki šiem ganiem, tā saka tas kungs Dievs, vai Izraēla ganiem, kuri gana tikai paši sevi, vai tad ganiem nav jāgana avis? No treknajām jūs barojaties, vilnā jūs tēpjaties, barotās jūs kaujat, bet ganā pulku neganāt. Vājo jūs nespēcināt, slimo nedziedinājāt. Savainoto nepārsējāt, aizklīdušo nepārvedāt, pazudušo nemeklējāt. Vien rupi ar varu tās valdījāt. Bez gana tās ir noklīdušas, un kad tās noklīda, tad kļuva lauka zvēriem par laupījumu. Mana savis klejo pa kalniem un pa kalniem, mana savis ir izklīdušas pa visu zemes virsu, nevienam tās nerūp, neviens tās nemeklē. Tādēļ gani klausieties tā kunga vārdu. Kā es esmu dzīvs, saka tas kungs Dievs, manas āvis ir saplosīts, manas āvis kļūšas lauku zvēriem par laupījumu, jo tām nebija gana. Mani gani nemeklē manas āvis, bet ganās paši, manas āvis tie negana. Tādēļ gani klausieties tā kunga vārdu, tā saka kungs Dievs. Redzi, šiem ganiem es atprasīšu savas āvis un neļaušu tiem vairs ganīt, un arī tie paši vairs neganīsies. Es izraušu savas āvis tiem no mutes. Tās vairs nebūs viņiem par laupījumu. Jo tā saka kungs Dievs, es pats meklēšu un vedīšu atpakaļ savu savis. Kā ganas uzmana savu ganāpulku, kad viņš ir pie tā, Tā es rūpēšos par savām avīm un aizvedīšu tās no visām vietām, kur tās noklīdušas tumšajās mākoņainajās dienās. Es tās izvedīšu no tautām, un es tās sapulcināšu no valstīm. Es tās atvedīšu uz viņu zemi, un es tās ganīšu Izraēla kalnos un ielejās, visās viņu zemes apdzīvotajās vietās. Es tās vadīšu uz labām ganībām. Viņu ganības būs Izraēla augstajos kalnos. Tās zvilnēs labās ganībās, leknas ganības tām būs Izraēla kalnos. Es ganīšu savus avis, un es tās guldīšu, saka tas kungs Dievs. Pazudušās es uzmeklēšu, aizklīdušās satvedīšu atpakaļ, savainotās es pārciešu, vājās es spēcināšu, bet taukās un stiprās es iznīcināšu. Es tās ganīšu pēc taisnības. Jūs esat manas āvis, saka tas kungs Dievs. Es spriedīšu tiesu gan avīm, gan auniem un āžiem. Un tā tālāk. Es glābšu savas āvis, tās vairs neplosīs, es avīm spriedīšu tiesu. Es iecelšu tām vienu ganu, kas tās ganīs savu kalpu Dāvidu, viņš tās ganīs un būs tām gans. Un es, tas kungs, būšu viņu dievs, un mans kalps Dāvids būs viņu valdnieks. Es, tas kungs, tā esmu teicis. Nu, ievēroju, pravietis Ezehiels dzīvoja gadus 600 pēc Dāvida nāves. Un te viņš saka, es iecelšu savu kalpu Dāvidu. Un, protams, ka nu tiem ļaudīm bija ļoti dīvaini klausīties, Dāvids jau 600 gadu kā miris, vai ne? Nu, protams, ka tas uzreiz lika domāt, tas ir runa par Dāvida pēcteci, Dāvida dēlu. Tāpēc arī viens no Mesijas apzīmējumiem ir Dāvida dēls, tāpēc tas ir apsolījums par Mesiju. Protams, ka ne pašam Dāvidam. Dāvids ir miris. Bet šeit ir, nu, tā kā Dāvidam dotais apsolījums, kur šis Dāvida pēcnācējs būs kungu kungs un ķēniņu ķēniņš Mesi. Bet mēs katrā ziņā redzam, nu, mēs redzam līdzīgi, kā pie Cakarijas, ka ir nosodījums, un šeit viņš ir īpaši izvērsts pret ganiem. Kas ir nekrietni, kas tur darbojas. Bet ir brīnišķīgs apsolījums, ka tas kungs pats ganīs, un tad tomēr avīm tas būs brīnišķīgi un labi, un viņš sameklēs noklīdušās un apsies tur savainotās, un nu, tu tā laimes aina ir, nu, tāpat kā pie Jesajas, tā tikai īsumā pie Jesajas izteikt, bet šeit viņi ir īpaši izvērsti. Un tas gans būs Mesija. Un tagad ir tas brīdis, kad tas Mesija tiek iecelts tajā ganamatā. Un viņš gana. Bet mēs redzam, ar to ganīšanu tā īsti neveicas. Cilvēku pretestības dēļ, negribēšanas dēļ, jo nu, tās āvis ir ļoti sliktā stāvoklī. Nu, mēģināsim to kaut kā tā saprast, salikt kopā, kas tad te īsti notiek. Pirmkārt, tā saka tas kungs mans Dievs, gani tu kaujamās avis. Avis tiek nosaucts par kaujamajām avīm. Un grūti pateikt tagad, kāpēc tieši, ne, nu, viens tas iemesls ir skaidrs, ka tās avis, nu, tagad te ir tā situācija tāda, ka tur ir ar Izraēla tautu ir tā, kad pircēji un pārdevēji tur kaut kādu figurē, kur tie, kas nopērk, tie tad, tad arī, kā saka, nekāda grēka tur nebūs, un mēs viņus kausim. Un pārdevējs saka, slavēts, lai ir tas kungs, es tagad esmu bagāts. Nu, te iespējams ir runa par visiem šiem lielajiem spēkiem un varām, kas šo tautu slikten iztirgo. Nu, tas ir viens iespējamais veids, kur tā pa laikam mēdz būt, vai ne? Vai tā ar mūsu tautu tā nav bijis, ka mūsu slikteņi ir iztirgoti? 39. Gadā, iespējams 85. No acīm redzot arī Izraēla tautai, nu tad tas varētu būt tas, ka tie pircēji un pārdevēji tās lielās varas, kuru rokās, tad nu tās avis ir nonākušas. Tāpēc, ka trešā kategorija ir, ja, tur ir, kad tie gani, ja, pašu gani jau arī tās netaup, tātad, nu ir tie pašu gani, tie ir tie pašu tautas vadītāji, ja, kuriem būtu tauta jāgana, kur būtu tauta jāgana. Un ka, nu tā īsti nevienam nav tā savi žēli. Nu tāpēc viņas ir kaujamā savis. Tai pašā laikā tas tā piebilda, tā zemes iemītnieki man vairs nebūs žēli, saka tas kungs. Es likšu, lai ļaudis krīt viens otru rokās, savu ķēnī rokās. Un te nu mēs redzam arī, ka tā zeme ar Mesijas atnākšanu nevis savam uzplaukumam pretījies, bet ka tā kā tas arī notika, ka akmens uz akmens nepalika. Ka tā bija pilnīgi sagrāva, jo tajā Dieva tiesas dienā, piemeklēšanas dienā, ļaudis, kā Jēzus to ar asarām sacīja no Eļas kalna uzlūkodams Jeruzālēm, nav sapratuši, kas viņiem pie miera vajadzīgs. Ka tās āvis nemaz negribēja to īsto ganu. Ka tās āvis, nu, gribēja to, ko viņas gribēja. Vienas gribēja būt pie pircējiem, otras pie pārdevējiem, un viņa paša gani gribēja, nu, to, kas, ko Kaitshiels raksta, viņas cirpt un slaukt un kaut un visādi izmantot, ja. Un arī tās āvis tur gribēja, viņas apmierināja tā situācija tā. Nu, tas tā apveidiski un protams, te mēs redzam, parādās arī tādas avis, kas tomēr ir kaut kāds mazumiņš, kas ir šīs kārnās avis, ko pircējs nevar neko pārdot, un tas pārdevējs nevar pārdot, un pircējs nemaz negrib pirkt. Un kuras ar tad tie gani tikai spārda kājām, tāpēc, ka tā nav prece, un nekāda labuma no viņas nav. No kārnā savas, tās viņš gana, un tad tālāk, todien tā darība tik lausta, mēs viens tev esam un izkāmējušās savas, kas mani vēroja, zināja, ka tas bija tā kungu vārds, un te ir tas mazais pulciņš, kas nu ir tā savas, tie apustuļi, tie muitnieki un grēcinieki, kas bija ticējuši uz Jēzu, tās bija tās kārnā savas. Tās nederīgās, tās tie tautas atstumti atmestie, tās bija tās kārnās savas. Katrā ziņā mēs redzam šeit ļoti sarežģītā aina, jo tas mēs saprotam paliek spēkā, tas brīnišķīgais apsolījums, vai vēl šodien tas nepriecē mūsu sirdi, kad mēs labā gana svētdienā dzirdam vai Ezehiela 34. Nodaļu vai Jesajas 40. Kad es, tas kungs pats, būšu ganas, kas ganīs savu savis, un mēs taču esam viņa avis, kas dzird viņa balsi. Un savām mīļajām avīm, kārnajām avīm, tas kungs vēl aizvien saka, es esmu labais ganas, kas atdod dzīvību par savām avīm. Es izvedu tās, un kur es viņas vēdu, ir dzīvība un pārpilnība. Un neviens man savas neizraus no manas rokas, tas aizvien paliek spēkā pie mums, pie tām kārnajām avīm. Bet visumā kā ķēniņš, kas nāca pie savas tautas, kur bija šis apsolījums, ka tas attiec visu tautu, tur tās avis izrādījās, ka nemaz viņa negrib. Tāpēc jau Jēzus arī, nu, par visām šīm lietām ar, arī vairākas reizes runādams, nu, Jānis to ir apkopojis tā vairāk vai mazāk, nu, pamatā 10. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā, ja, kur ir visi šie brīnišķīgi apsolījumi vārdi, arī, nu, tā kā tajā 10. Nodaļā ir ielicis arī kādu sarunu, kas notikusi vēlāk un citā reizē, kur Jēzus runā uz neticīgiem, kas viņu tur apstāja templī, kā mēs to lasām. Jo desmitās nodaļas tajās beigās ir tā rakstīts. Tad Jeruzālēmē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī Sālamana kolonādē. Jūdi viņu apstāja un jautāja, cik ilgi tu mums turēsi neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Jēzus viņam atbildēja, es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Mana savis klausās manā balsī, un es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Un tad jūdi atkal sanais akmeņus, lai viņu nomētātu. Viņi ar tā kā bija avis, šīs tautas avis. Bet viņš saka, jūs neesat mani savis. Neesat mani savis. Mana savis zird man balsi. Kā arī šeit pie Zaharijas ir sacīts. Avis, kas mani vēroja, zināja, ka tas ir tā kunga vārds. Tas izkalmējušās avis. Redziet, cik daudz šeit ir no pestītāja ciešanām, cik daudz šeit ir pasludinājumi par to, kā viņš tiek atstums un atmests un nodots un par 30 grašiem pārdots. Un par 30 grašiem nopirkts. Tātad tas ir viss tas kopumā, tas lielais ietvars, kas parāda, ka tad, kad labais gans atnāk pie savas tautas, tad uzreiz automātiski neiestājas tā idilliska aina, kur nu, visa tauta tagad ir kā brīnišķīgs ganāpulks, tas kungs viņš saka, nē. Tā zemes iemītnieks man vairs nebūs žēl, saka tas kungs. Es likšu, lai tie ļaudis krīt viens otru rokās un savu ķēniju rokās. Tad tie sagraus visu zemi, bet es tos neglābšu. No kā? No viņiem pašiem. Šis arī viens ļoti stiprs vārds. Jo kādreiz cilvēkus nevajag glābt no ārējiem briesmām ienaidniekiem, bet viņi paši sevi vislielāk ienaidnieki. Viņi paši sevi samaitājuši. Viņi paši ved zemi postā un nelaimē. Un bieži Dievam ir jāglābi cilvēki no viņiem pašiem. No sevis pašiem. Nu lūk, tad es pats ganīju kaujamās savis, tās izkāmējušās, ja? Un te ir vēl viena lieta, kas par kaujamām avīm ir. Apustulis Pāvils, šis kaujamo avju tēls, jo viņš jau no vecās derības ņemts ir, un jaunajā derībā ienācis. Vēstulē romiešiem, 8. Nodaļā, kur ir runa par kristiešiem, kas arī tie paši atmestie. Viņš saka, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Tas, ko apustuļi cieš. Gluži kā ir rakstīts, tēvis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visā šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji, tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mums nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Tātad, gluži kā rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvu augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nu, lūk, te ir tās kārnās, tās kaujamās avis. Kristieši, kas līdz Kristum ir krusta nesēji, atstumti, pasaules nepieņemt un ienīst. Es ņēmu divas nulis, vienu es nosaucu par vēlību, bet otru par vienprātību. Tā es gan jābis. No šīs divas nulis, par kurām mēs jau runājam 23. psalmu sakarā, ka tur ganam bija divas nulis. Viena nūja bija tāda āķi galā, ar ko tā savis no bedres izvilkt un tā kā viegli pastumt un pastumdīt, nu tāds starbarīgs. Tas bija tas viņa, tas ganas pieķis. Bet otrs bija, tā bija milnie bozi. Jo otrs gan darbs bija atgaiņāt plēsīgo zvērs. Ja, tas bija ierocis. Tas ir tas zizlis. Jo vārda zizlis nozīmē, kas tā ir karvāle. Tas zizlis ir. Tas ir dzels stienis, ja, ar kur cīni. Un no tā ķēniņam tas zizlis jau bija, vai ne? To ļoti labi mēs esam pie Jāņa briesmīgā, ja, ka viņam tas zizlis, kas bija, tas bija ķēniņa zizlis, bet ar to viņš šita pa galvu, kam vien viņam ienāca prātā, līdz nositi vajadzēja. Tas bija ierocis. Ja? Nu, zizlis, tad mums tas priekšās, ka tas ir valdnieka, vai ne, zizlis? Septi, nu, tas ir tas pats. Tas ir tas pats, tas ir ierocis. Tas ir ritīgs zels koks, ar ko, ja tu neklausīsi, tad tu dabūsi. Neko cits septers nenozīmē. Ja? Tikai, nu, viņš ir skaisti izgrēst, un skaisti pie karaļiem, vai ne, tur ir ar dārgakmeņiem un tā tālāk. Bet pamatā tas ir ierocis, tas ir dzels stienis, ar kuru, nu, tas ir nāves un sodi ierocis. Un, nu, tā tad, kas Dāvidu tajā psalmā, kas ir taina? Es zinu, ja es kāvus iekritīšu bedrē, tad to savu gan spieķi man izvilks ārā, un tas man iepriecina. Un, ja man uzglūnēs briesums, tad es zinu, ka to ar savu zizli, ar to savu ieroci, kas tevi rokā, tu mani aizstāvēsi. Un te acīm redzot ir atkal, ir, nu, tie gana rīki, tikai viņiem tiek doti vārdi, un tie vārdi tur ir tās liels noslēpums, jo kā mēs to sapratīsim, nu viens ir labi, tas ir skaidrs, puslīdz tā viena noja vēlība. Nu, būtībā žēlastība, žēlsirdība, tā būtu pareizāk, nu, vēlība, nu, tas ir viens iespējamais tāds tulkojums, jo īsti tulkotāji netiek galā tiem spieķu vārdiem, ar tiem zižļu vārdiem, ar tiem abām divām nūjām, ja? Kur viena, tad domājams, es domāju tā, ka viena no tām nūjām ir tāpat, nu, kā pie, kā normāli pie ganiem bija, kur viena bija šis zizlis, šis ierocis, vai ne, šis vai apkaltais, vai smagā milna, vai kas vienalga tas ir, un ar ko atgaiņāt zvērus, vai ne, un otrs ir tas rīks, ka tu tā savis vari, nu, kaut kā tur piecelt, ka viņi pakritus, vai pavilkt, nu, tā kā, aizlikt tur to āķi aiz kaklu un izvilkt viņu no bedres ārā, vai ne, nu, ko tu pats ar rokām, vai ne, tu tā nevari, bet ar tādu veiklu āķi tu viegli izdarīt, tas tāds gana darbarīgs ir. Un ka šeit ir tā pati runa par tām, tātad viena, nu, būtu tā kā žēlastība, vai vēl, un otri vienprātība, un tas ir tas grūta, jo tas ir ļoti interpretācija liela. Jo tas vārds, kas ir lietots ebreju valodā, tas ir tā kā saites. Nu, saites, nu, kas ir bund. Tas ir, ka es sasiet kopā vienā vienībā, vai ne, tādā? Bunte, vai ne? Bet bunte, kas ir? Bunte ir sasiet, un tāpēc viņš sasiet, tāpēc ir tas, nu, tur ir tas nu, tur viens tā vienība ir tad tajā nosaukumā ielvīsies. Bet tas, tā pirmā nozīme ir saite, kas sasien. Un Luters ir redzējis tur bauslību un evaņģēliju, un es arī pilnīgi, jo vairāk es par to domāju, jo es vairāk sliecos piekrist Luteram. ka šīs divas nūjas ir būtībā no bauslību un evaņģēlijas, tie divi rīka, kuriem tas kungs gan savu tautu un ir ganījis ar tādā vārda veidā, ar bauslību un evaņģēliju ļaudis visos laikos. Protams, jautājums, kura tad ir tā evaņģēlija un kura tad ir tā bauslības, nu pirmajā tai, nu, tajā pietuvinājumā liekas, ka nu, tās, kas ir tās saites, tā, tas, ka tā ir tā bauslība. Un tā man arī tā pamatā šķiet. Un tā otra, kas ir tā žēlastība, vai ka šī vēlība, vai kā, tad tā ir, nu, tas evaņģēlijs. Un tas evaņģēlijs tad droši vien ir tas septeris, es tā domāju, ar kuru gans atgaiņā viss ienaidniekus. Tas ir evaņģēlija būtība, ka mēs esam izglābti, ka mēs esam pasargāti, ka mūsu grēki un velns un elli ir aizzīti prom un tiek turēti pa gabalu no mums. Ja? Un tai pašā laikā tas, kas mūs tā kā pamudina un piebikst un gana un virza, nu, tas instruments, ar kuru tas ganas otrā rokā viņš tur viņu, ja? Ka, nu, tas tā varētu būt tā bauslība, nu, tas saits, nu, man tā šķiet, ja? Tad es tā, ja tā sadalītu, ja? Bet šķiet, ka te ir runa par diviem gana rīkiem, kas ir, nu, ņemts kā līdzība no gana amata, kur viens bija tas ierocis, ar ko gan sargāja ganāpulku, un otrs bija tas instruments, ar kur viņš tā savis bikstīja un vilka ārā un stūm un visvisādā veidā, vai ne, varbūt uz tā spieķi arī atspiedās pats un tā. Un, kad tiešā veidā tas būtu attiecināms uz bauslību un evaņģēliju, jo tas kungs jau kā ganas mūs gana ar ko, ar vārdu. Man savis dzird, klausās man balsi ar vārdu. Nu, tad tie divi gana rīki varētu būt tad bauslība un evaņģēlijas. Nu, tā es gan jāvis. Un vienā mēnesī es patriec trīs ganus, man tie bija apnikuši, un arī es tiem riebos. Un šeit ir liels noslēgums, kas tas ir. Par ko te ir runa? Nu, esot 14 skaidrojumi, kas nu varētu būt tie trīs gani, kas padzīti. Hieronīms, senais baznīcas tēvs, teica, ka tie esot bijuši Mozus, Ārons un Mirjam. Kādā veidā. Nu, ka tanī pat mēnesī, kad Mirjama nomirusi, kas bija no tautas arī vadītājiem, tā kā nu no līderiem, tad arī tai pašā mēnesī bijuši strīds pie Meribas ūdeņiem, un kur Mozum un Āronam pateica, ka viņi neieies apsolītajā zemē. Tā kā viņi tā kā garīgi nomiruši. Nu tā, Hieronīms tās sabuģinājis, ja? Nu tas vispār neizskatās galīgi uz to laiku attiecinās, vai uz to brīdi, vai kā. Nu tā kā, saka, tās ir kaut kāds lielvaras, tur persieši, tur grieķi, un tur asīrieši, un kas tur vēl tā, vai eģiptieši, kā nu kur, vai ne. Nu viss tā kā meklē un īsti, manā saprašanā paliek divi varianti. Viens, ka varbūt tas ir tāds garīgs skatījums jau uz to laiku, par kuru Zahari rakst, un ka varbūt tie cilvēki, kuri, nu tas arī viena no interpretācijām, kas parādās, ka te ir runa par kādiem ļaudīm, kurus varbūt tie, kas, nu, dzirdēja šo te vēstu tūlaik, nu, kā atpazina, ka vienā mēnesī trīs kaut kādi viņa līderi ir. Nu, mēs to varbūt nezinām. Nu, tā ir viena iespējamā doma, ja? Jo ne visu mēs zinām, vai ne, kas bija, jo primāri tas bija uz tiem cilvēkiem, kas bija pirmkārt. Es vairāk sliecos gan domāt, un man tā doma ir, ka te ir runa par augstajiem priesteriem Jēzus laika, kur jūs atceraties, ka tur bija arī, nu labi, fokusējums ir uz diviem, bet tur pat arī tas bija, ka varbūt, ka tas mēnesis nav gluži kalendārās 30 dienas, jā, vai kaut kas tāds, bet kaut kādā ļoti īsā periodā nu, tie augstie priesteri tur mainījās, jā. Tāpēc, ka Romas vara viņas tur tā kā ar viņiem tur žonglēja, jā, nu būtībā, nu Dievs, tad varbūt tad šai gadījumā Dievs teica, ka es to teicu, ka tie bija pilnīgi nederīgi tautas vadītāji, tie lielie gan. Nevelti Jānis arī ironiski sauc Kajafu par tā gada augsto priesteri. Un tas ir ironiski sacīts, jo nebija viņa jau uz gadu, viņas neievēlēja kā kaut kāds, es nezinu, amatpersonas tur iecēla uz gadu un tad vai jāpagaļina vai kā. Viņa bija uz mūžu, tas amats bija. Bet ka viņa tai brīdī tik bieži mainījās, ka Jānis saka, tas bija tā gada augstais, nu viņa tur tā ātri tas viss tur notika, jā. Ja? Nu, man tā iekšējā izjūta, ka tas, es paliku pie tā, jā. Ja? Kaut gan, protams, ka tas ir viens... Mums līdz galam nesaprotams pāns, ja kas tie ir, par kas tās ir par trim personām un tā tālāk. Tad vienā mēnesī es patriecu trīs ganas, man tie bija apnikuši, arī es tiem riebos. Tad es teicu, es vairs jūs neganīšu, kas sprāks, lai nosprāks, kas zūd, lai pazūd, bet kas paliek, lai aprī vien otru miesu. Un tālāk es ņēmu vēlības noju un salauzu to. Lauz savu derību, ko es biju noslēdzis ar visām tautām. Nu, tā ir vēl viena lieta, kas liek domāt, ka tā vēlības, jeb žēlastības, ir evaņģēlī, jo ar citām tautām, kas šeit ir visas šīs te tautas, jau viņas jau nebija zem Mozes bauslības nekad staigājuši un pakļautas. Un ka tā evaņģēlī derība, nu tad, vai šī apsolījuma derība, kas attiec visām tautām, nu tad tai brīdī tie klaust. Un te ir kaut kas noslēpmaini saistīts ar Kristus nāvi, ar to, ka viņš tapa visu atmes, ka savā nāves brīdī tur tie, kas tie darbojās, nevelti viņš uzsvēri par savu nāvi runādams, ka viņš tiks nodots ar pagānu rokām nonāvēts. Ka tur tiek iesaistīti arī pagāni, tā kā visas tautas, kur romieši ir šai ziņā to visu tautu kaut kā reprezentanti, ka tur ir izredzētā tauta, ir jūdi, kas viņu nodod, un pagāni, kas šo nāvesodu izpildi, ja? Kur ir arī pie apustuļa Pāvila, mēs atrodam tādu norādi, ka lai gan no šis notikums izskatās nu, tāds laikā, ierobežots, un tāds viņš arī no tā savā reizveidojumā ir, viņam ir kosmiska nozīme. Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem raksta tā. Jā, gudrību arī mēs sludinām, jā, un viņš saka, bet pilnīgiem ne šīs pasaules gudrība, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrība, kas lemt iznīcībai, un tālāk viņš raksta, to nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu, pasaules valdnieki. Nu, mēs zinām, nu, tur bija Poncijs Pilāts, nu, labi, viņš bija tajā vietā, pirmais zēns, ja. Bet viņš apustulis runā tā kosmiskā mērogā, ka būtībā tas, kas bija pie Poncija Pilāta, kas bija pie jūdiem, pie viņu garīgiem un politiskiem vadītājiem, ka tas ir attiecināms patiesībā uz visām šīs pasaules varām, uz visu šīs pasaules gudrību, uz visiem tiem, ka šai pasaulē liela un vareni. Viņi arī būtībā, nu, viņiem nebija iespēja varbūt tur piedalīties visiem klāt lielā barā, ja? Bet ka viņi bija tādi paši. Ka būtībā viņa spriedums ir tāds pats. Ar to, ko viņi dara, ar to, kā viņi dzīvo, viņi Kristus ir krustā. No tādā mērā arī šeit varētu būt, ka tie pagānu reprezentanti, tie visi tautu reprezentanti, savu Romas vietvaldu, savu Romas karavīriem, kas tur ir tie pagāni, vai ne, kas bija, nu, dažādi tauta arī ļaudis, ka viņi, nu, šo kosmisko mērogu tur ienes, ka savu to tad tiek noslēgta šī derība ar visām tautām tiek sarauta. Todien tā tika lausta un izkāmējušā savis, kas man vēroja zināja, ka tas bijis tā kunga vārds. Un es tiem teicu, ja jums šķiet, ka vajag, tad dodiet man algu, bet ja ne, tad nedodiet. Un tie iesvēra man kā algu 30 šekeļu sudrabu. Un kungs man teica, met šo atalgojumu dārgumu krātuvē. Tad es ņēmu 30 šekeļu sudrabu un iemetu tā kunga namā dārgumu krātuvē. Un tad es salauzu otru nūju vienprātību, lai laustu jūdas un Izraēla brālību. Nu, te tas jūdas un Izraēla tas bunda. Tad kungs man teica, ņemiet vēlreiz savus niekalbi gan rīkus. Nu, tas ir drusk jau tālāk, jā. Tātad, nu, te ir tādā neparastā veidā pravietots par notikumu, kas mums liekas, tāds atkal viņš tāds stipri citādāks, jā, tai savā ārējā izkārtojumā. Proti, nu, Jūdas, zaglis un mankārīgs cilvēks būdams, tā sakot, neko ļaunu nedomādams, pēdiņās to var ielikt, sātana pārņemts, viņam nemaz nerādījās, ka tas varētu beigties ar Jēzus nāvu, viņš nekad nebūtu gājis, ja viņš, tad, ka viņš saprat, ka tas beidzās ar Jēzus, ka tas beigsies ar Jēzus nāvu, vēl Jēzus bija dzīves. Viņš to naudu aizgāja iemet, ja. Bet viņš nāk tagad pie augstiem priestriem un saka, ko jūs man dosit, ka es jums viņu nodošu. Viņš tā domā, nu, cik pa to Jēzus varētu maksāt, cik viņš ir vērts. Iedomājieties, pa Bin Laden, cik solīja miljonus? Kas viņu nodos, jā. Nu, daudz. Tie bija miljoni. Tie nebija 3000 eiro. Vai, nu, labi, nu, 5000. Par viņu bija gatavi maksāt? Kā kaut kāds žurnālists tagad te nu pat izvilcis gaismā, ka izrādās, ka tā Bin Laden nonāvišana bijis, ka Pakistānas spēcdienas pārdevuši amerikāņiem informāciju par Bin Laden. Nu, amerikāņi saka, nē, mēs neko tādu, nē. Bet, nu, kas to lai zina, bet, nu, viņi bija sludinājuši taču. Bija sludinājuši maksu, ne? Cik daudz par visādiem, kur izsludināt maks, par to, ka viņus tur atradīs, vai kāds tur viņus tur nodos, izsludināt lielu, man tur skatās, un cik tas cilvēks varētu maksāt, cik tas. Un te tas darbiņš nebija tāds sarežģīts. 30. Novērtēja viņu ļoti zem. Un te ir tas paradoks. Pats kungs, pats Mesī, vēl no senat saka, cik viņi man novērtēs tā tauta, pie kuras es nāku man to darbu. Tāda, un te, protams, tas ir kaut kādā pavisam citā iegriezienā, bet rezultātā tas saiet kopā. Tas, ko augstie priesteri nolēmi dot par Jēzus nodevību, tas vērtē, cik viņi vispār viņi augst. Vērtē, pat nu tā kā tādā, no tādas, pat no tādas bīstamības vai no Nu, ka viņi viņu ļoti zem vērtē. Ar visu to, ko viņš ir darījis, tas ir paradoks. Nesaprotams, neaptverams. Bet Zaharija to pasaka. Jautājums ir, vai tur ir arī, un tā man izskatās, ka tur ir bijis arī kaut kāda tāda, varbūt pravietis kaut kāda rīcība, ko ir darījis pravietis Zaharija. Nu, kaut kas to izskatās, ka viņš ir gājis un tur mets, nu, jo nu, tā ir tā kā priekšzīme tam, ka Jūdas, kad viņš nāc un attapās, ko viņš ir izdarījis, tad viņš gāja un to naudu nomet templī. Tieši nomet. Un rezultātā iznāca, ka kam tas ir? Tā kunga nav dārguma krātuvē, jā, un tur ir tas, ko pravietis Jeremijs saka arī, tas ir jau senāks pravietojums, ka tas ir šim te podniekam. Jo nopirka podnieku lauku par šo te naudu, vispriecēpties tā ir asins nauda, to vairs nevar svētajā templi lādē likt vai ne. Bet no kaut ko pa to naudiņu var izdarīt. Nu, nopirksim no podnieku, kurš ir izracis sārā mālus no kalnu, un tur ir tādas alas, tādas bedres. Nopirksim to kalnu, to lauku un to kalnu ar tām bedrēm, tā būtu tāda īsti laba vieta kapiem, kur atnāk uz Jeruzālim uz svētkiem katru gadu vai ne, nāk cilvēki, nu, Jozefs Flavijs teica, tur miljoni, bet kā, nu, domājams, nu, kādi 150 tūkstoši tur atnāca, ja? Nu, vienmēr jau kāda no 150 tūkstošiem gadās var pa laikam nomirt, vai ne, tajā laikā. Viņa mirstamā stundiņa pienāk klāt, viņš nomirst, ir, mēs, nu, kur 150 tūkstoši cilvēki, Rīgā cik ir, no 700 tūkstoši cilvēku, vai ne? Nu, tas ir kādiem pieciem, četriem ir pa dienu jānomirst, jā. Tā sanāk. Jo tik, cik piedzimuši, tik arī jānomirst ir. Nu, visiem, jā, nu, sadaliet uz tām dienām, cik ir, cik cilvēks dzīvo, un apmēram tā sanāks. Un, un tad, kur tad viņas glabāt, jo viņam jau kapu vieta nav, viņam ir no tālām zemēm nākuši, vai ne? Un tad būtu īsti labi, vai ne? Tā, ka varētu tajā podnieka laukā viņas tur glabāt pēc jūtu, tas parašu. Nu, tā kā mums jaunciemā tur tos, vai ne, kas ir neatpazītie, vai kuriem nav kād, kas ir sociālie, kād bezpajumtnieki, vai kaut kas tāds, jā. Nu, viņas tur, jaunciemā tur ir tādas vietas, kur viņas tur. Nu, te tieši, vai ne. Un tas ir tas atalgojums arī zīmīgs patiesībā. Tas mērķis arī zīmīgs. Nu, jā. Bet, nu, tas galvenais fokusējums ir tas, ka cik tad augstu viņu novērtē tā tauta, pie kuras viņš atnāca. Kādu algu šeit, saka Dievs, jūs man maksāsiet. Nu, labi, te nodīs brīdī tur nebija tāda alga, bet vienalga tas kopā saiet, nu, cita jūs man novērtējiet. Par Bin Ladenu maksāja miljonus. Par Jēzus Kristu 30 sudraba šekļus. Redziet, visur tur nāk līdzi mūsu kunga zemība un šī tēma, ka viņš tika atmests un nicināts un jo Bin Ladens jau piram netika nicināts, vai ne? Skaidrs, viņš ir ienaidnieks, viņš ir terorists, nu labi, es tam Bin Ladenam pieķērus, tāpēc, ka man pirmais, kas ienāca prātā, vai ne, par kuru nauda apsolīta, vai ne, bija. Viņš jau netika kaut kā nicināts, viņš jau netika kaut kā mazvērtēts, viņš jau likās ļoti vērtīgs, tikai ļoti slikts. Kristus mūsu kungs likās nevērtīgs. Un tas ir ar kaut kas tāds, kā ausīs jādžīgs, to dzirdu. Tālāk mēs lasām, un tad es salauzu otru nūju vienprātību, lai laustu Jūdas un Izraēlu to bundu, to sasaist, kas viņu sasaistīja, proti, tas atkal izstās pēc Mozes bauslības. Ja?
Jā.
Es atvainojos, 13. pantā, vecajā dokumentā, tur bija tā rakstīts, un tas kungs man sacīja, nomet šo slaveno algu, par kuru cienīgi viņi mani atzinuši podniekam.
Jā.
Es paņēmu 30 sudrabu gabalus un iemetu tos tā kunga namā podniekam.
Jā,
tā,
nu jā, tas ir tas podnieks, tur nāk klāt, šeit viņš vienkārši jaunajā tulkojumā, tur viņš ir kaut kur,
jaunajā viņš ir,
nav viņš, jā, nu tas ir tas podniekam, jā, ko es teicu, jā, viņš ir, jā, ļoti labi, paldies, jā, es tagad nevaru par šo te tekstu tagad pateikt, kāpēc viņš šeit nav, to es nevaru tagad pateikt, vai tur ir kaut kā teksts, kur ir tas podniekam, vai ir teksts, kur nav, es tagad nevaru pateikt, vai arī šeit ir vienkārši, varbūt tam podniekam viņi ir aizinterpretējušies uz dārgumu krātu. Man grūti pateikt, jā. Bet nu, tur ir tieši teiks podniekam, nu tā tīruma iegādē, jā, jā, jā. Nu tas iznāk, jā.
Un tās kūjas, vecējā tulkojumā ir teikt, viena ir laipnība, un otra ir vienprātība.
Jā. Laipnība. Nu jā, nu tāpēc arī tas tā vēlība vai laipnība, tas ir diezgan tuvu, un tas bundu vai tās saites, viņi faktiski jau jaunais tulkojums nav arī atrisinājis, viņš ir gājis vecā pēdā savā ziņā, un ka tas bundu vai ne, vai tas, kas ir tās saites, tad viņi uzlikt to tā kā vienprātība, vai ne? Interesanti, tad jau kāpēc arī, un tas ir interesanti, to es, tas man tik tagad ienāca prātā, ka pie kreisiem jūdiem tā partija bija bunds, vai ne? Jā. Tā, man liekas, bija kreisa partija, tā kreisa nacionalistiska, jā. Interesanti, no kurienes tas ir radies vēl tas bundu, vai ne? Nu, tas ir, nu, tā būtībā ir tā, jā, tieši tas, jā, tas uzreiz kaut kā prasās klāt, vai ne? Tā kā tāda jautājuma zīme, vai ne, tur ir klāt. Protams, ka te tā doma ir tā, to vienprātību, ka, nu, ka tā, ka tas jūda, Izraels no jūdas tiks tā kā viņi vairs nebūs kā viena tauta vai kā tāds viens vienas, kaut gan no būtībā jau tai brīdī jau Izraels jau, kur viņš bija? Jau 150 vai 200 gadus, kur viņš bija? Asīrieši, tu viņus aizved, Samariju 722. Gadā pirms krizes zimšanas, un šis ir 200 gadu vēlāk notikumi. Tā kā tur jau tas bija, jau pārtrūcis, vai ne? Tāpēc man tas vairāk šķiet atbilstīgi, ka tā ir tiešām tā doma ir nevis tikai par tādu nācijas vienotību, kas jau tur 200 gadus nepastāvēja. Ka nu tagad, nu, un vēl nākotnē pateiks, ka, nu, ka vēl kaut kad vēl tikai tā vienotība tagad, tā zudīs, vai ne, kaut gan jau 200 gadus kā zudus ir, ja? Bet, ka te ir tieši runa uz to, kas apvienoja gan Izraēlu, tās 10 cilts, gan jūdus, vai ne, un Beņāmiņa cilts, tas tā ir tā bauslības, tas saits, kas viņas ir, kas viņas vieno šīs tautas, ka tieši šīs saits, nevis vienības starp tautām, bet kad šī, ka šīs saits, ka mūsu bauslība tiek, nu, tādā veidā atcelt, ja? Kas viņas vienoja. Ka tas kungs to izdeldē. Bet tagad sāks ļoti interesanti. Tātad kungs man teica, tad tas kungs man teica, ņem vēlreiz savus niekalbja gan rīkus, vai kā vecajā ģeķīgos, muļķīgos, tātad muļķīgos gan rīkus, viņi tātad ir salausti tie rīki. Un atkal tas ir interesanti, ja mēs pieņemam, un kāpēc es, tas ir atkal vēl viens iemesls, kāpēc to skat kā bauslību un evaņģēliju. Ka faktiski bauslību un evaņģēlijas tiek tā kā salausti. Un ka bauslību un evaņģēlijas ir salausti, ka viņi ir samaitāti, sabojāti, tad, nu, muļķīgi būtu ar viņiem ganīt. Bet kas teica, jo redzi, es iecelšu tajā zemē ganu, kam zudusī nerūp, kas noklīdušo nemeklē, sasirgušo neārstē un veselo neēdina, bet treknajai gaļu aprī līdz nagiem. Vai manam niekalbim ganam, kas avis pamet, ar zobenu nost viņu labo roku un labo acis tam ārā, kaltin tam nokaltīs labā roka, aklu makla tam labā acs. Te ir gans, kas uzmetīsies šo, to kungu kā ganu, par 30 grašiem novērtē. Un šeit parādās būtībā antikrista tēls, kas gan ar sakropļot evaņģēliju, gan ar sakropļot bauslību, kas to tautu pavērdzinās, bet viņu pieņems. Nu, protams, šeit mēs jau redzam, ka tas vairs nav uz to tautu, jo te mēs redzam, ka tas beidzās ar to, ka tā zeme tiek izpostīta un tas neatiec vairs tagad uz nāciju, bet parādās Dieva tautā vai baznīcā, teiksim tagad tā, viens tēls, kas ir šis, nu, ģeķīgais gan šis, kā ir jaunajā tulkojumā šim 17. Pantā, vai?
Lai bēdas tam nederīgajam.
Nederīgajam ganam, jā. Tas nederīgais gans, jā. Tas ir tas, nu, te ir niekalbis, nu, nu, nederīgi, nu, viņš niekalbis, neskā, no kāds ir cēlies, vai nieku skalt, vai čika kalējis, vai kas, es nezinu. Kā to, man grūti pateikt, es nezinu, kā tas etimoloģijas, tas niekalbis varētu būt radies. Bet te pilnīgi ir atkal tā aina, kad ar to salausto ar abām šīm nojām bauslību un evaņģēliju tagad darbosies tas un viņš uzdosies par īsto ganu un to cilvēku pieņems ar izkropļot evaņģēliju, izkropļot bauslību. Tas ir vienīgais veids, kā es to varu to nodaļu salikt kopā. Es, ja kāds cits var labāk, lai viņš liek labāk, bet pilnīgi tas saliekas kopā ar jauno derību, ar antikristu valdīšanu, ar to, kā antikrists baznīcā iegūs varu, izmainīdams Dievu baušus, izmainīdams evaņģēliju, pats sevi darīdams par Dievu, viņš valdīs. Būtībā viņš ir nolādēts, bet šeit arī viņš ganīs. Viņš būs, jā, Dieva iecelts, kaut gan no vēlna nācis. Būtībā tāpēc visur tur, kur Kristus netiek pieņemts, tur Dievs saka, nu tad lai vēlns viņus gana. Savu apustuli un savu Vilts Kristu. To arī apustuls Pāvils saka, tas nav bez Dieva ziņas. Dievs ir to tā darījis. Nu, izlasīsim Tesaloniķiešu vēlreiz šo antikristu tēlu, kas tur ļoti skaidri aprakstīts. Ja? Jo netaisnības noslēpmainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavēja papriekš jāpazūd. Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā. Jo viņa šī pretinieka parādīšanās ar visu viņa viltus varu zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patiesības mīlestību, kas tos būtu izglābus. Tāpēc Dievs tagad sūta tie maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem. Tā, ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. Dievs pieļauj, ka vēlns šo te pasauli, kas negrib Kristu pieņemt, valdu. Un sūta maldu varu, ja cilvēki negrib patiesību pieņemt, nu tad Dievs saka, nu tad ticiet meliem. Lūdzu. No visas sirds. Un te mēs redzam Dievu dusmas. Un šī arī Cakarijas grāmata nodaļa ir pilnīgi šo dusmu pasludinājums. Pret tiem, kas nepieņem Kristu, kas nepieņem labo ganu, kas negrib klausīties viņu balsi, kas viņu nicina, kas viņu atmet. Nu tā, šeit mēs tad varētu pie tā arī apstāties.
Tie, kas ticējuši un apmānīti un atkrituši sarā.
Kā lūdzu?
Tie, kas ir atkrituši, ticējuši un apmānīti.
Jā. Nu,
nu,
kas ir atkritis, tas, uz, kas, bet uz to, kas atkrīt, tas kungs saka, man nav labs prāts, jā, tas, tas tā ir. Nu, jācer, ka vēl ir arī...
Viņš ir atmanīts, un tiem augsti...
Redzi, nu, tur ir tā kā Luters ir teicis, tur tā kā Luters... Redzi, nevienam no tiem, kas ir atmanīts, nav bībeli no rokām bijusi izraut. Viņi ir varējuši lasīt Dievu vārdu tāpat, kā mēs varam lasīt. Bet tad, ja viņš to, ko saka tas kungs, noliek zemāk par to, ko saka citi pasaules kungi, tad viņš ne tikai ir piemānīts, bet pats arī sevi līdz piemānīts. Jo Dievu vārdu jau viņš ir nolicis pats nosamāk. Nav tā, ka viņš ir viņam nekad nav bijis Bībele, viņam nekad nav bijis Dievu vārds, viņš nekad nav dzirdējis, kā ir patiesība. Ir pienācis brīdis, ka viņš tai patiesībā ir ar kājām rokām spirinājies pretī. Kā to dara atkritēji? Kā viņi to dara? Viņi jau ļoti labi zina, no kā viņi atkrīt. Ļoti labi to zina. Var teikt, nu jā, nu bet tāds profesors viņam šito te pateica. Paga, bet vai viņš nezināja, ka tā saka tas kungs? Vai brāļi viņam negāja un neteica, tu ej maldu ceļu? Tā jūs pazušana. Šeit kādas muļķības? Nu tad vai viņš ir apmuļķots, vai viņš pats ir apmuļķojis? Vai tam kungam viņa jāglābi no ārējiem, vai no viņa paša viņam ir jāglābi? Vai tam mēs tos profesors neesam dzirdējuši? Vai tam mēs neesam tos malus un meldus arī dzirdējuši? Lielākā daļa mācītāja, kas nobeidz teoloģijas fakultāti, palika ticīgi nevis pateicoties tam, ko viņi mācījās, bet neskatoties uz to, ko viņiem mācīja. Nu, un ko tad? Vai tad, ja es būtu nolicis Dievu vārdu un gāju šo cilvēku ierādīto ceļu, vai tad es varētu pateikt, mani pievīli? Vai tad man Dievu vārds nebija? Man ir Dievu vārds. Katrs atbild par to pat, tas ir kā Luters saka, mani pazudušu un pazudinātu grēcinieku. Jā, es esmu bijis pazudināts, bet es arī pats esmu gājis pazudušanā. Nu, lai Dievs dod arī visiem tiem atgriezties, kas ir nomaldījušies, kas ir cilvēcisko autoritāti turējuši augstāk par Dievu autoritāti, kaut gan tas cilvēks ir tikai teicis, es jums saku, bet Bībelēni las tā saka tas kungs. Un uz svariem likdām viņi ir nolikuši to vieglāku. Viņi par 30 grašiem novērtējuši to kungu. A tos Bin Ladens par miljoniem. Nu, tā atkal jāatgriežamies mēs pie tās sarunas. Tur bijusi tā lielā vērte. To ir teicis pats izcilais teologus. Vai... Bet ziniet, tur tas un tas ir teicis tā un tā. Paga, bet kam tad tu viņu nolika pretī Jēzum, tu viņu nolika pretī praviešiem un apustuļiem, tu nolika to pretī. Kas viņš tāds ir? Viņš jau nekas nav pret to.
Man kā tādam vienkāršam
izredotāts. Tev kā tādam vienkāršam, tu sevi kā vienkāršo draudzes locekli lūdzu, te man nemēģini ietirgot. Tevi neviens no Dievu vārda nevar dabūt nost. Nu. Tu, ar visu tavu vienkāršību, jā. Tas ir labi, ka tu par to tā kā satraucies, ka varētu būt tāds brīdis, ka tev apmulsina. Bet nu nedod Dievs tev apmulsināt. Tāpēc, ka tu turies pie svētiem rakstiem. A, ja neturētos pie svētiem rakstiem, tu jau sen būtu apmulsināts un sen jau nebūtu mūsu vidū. Lai Dievs žēlī pasargā kaut kāds, ka kaut viens no mums tādā veidā pazust vai kaut kur aiziet. Tādās.
Ir jau piemēra,
ka mums tā ir. Ir? Nē. Tā nu ir.
Gribēju pajautāt, kā tas var nākties, ka 13. Pantā tas podnieku nav minēts jaunajā kultūrā?
Vat es saku, es nezinu, vai tas ir kaut kāda tekstuāla problēma. Es mēģināšu to noskaidrot bez nākamajā reizē,
ja?
Jo vai tas ir tas, kur tas podnieks ir pazūt? Man tagad, nu, jo tas podnieks, visu laiku man galvā viņš stāv tas podnieks, tāpēc es te lasu un es te kā brīnos arī. tas vodnais pazudis.
Bet tur būt tā vislaikā, kā jūs
pārādās. Jā.
Bet te pa 30 šekļiem, bet tur būt
no,
gra... 30 sudrav gabalu.
Nu jā, no, su, no tie šekļi jau tādi sudrav gabalu vien bija. No.
Ai, domāju, ka viņiem tieši to par žinām vērtību.
Nu jā, nu sudrav gabalam. Nu, kā, nu toreiz jau bija vienkāršāk. Nu, nu kas ir rublis? Tu zini? Ir, ir sudrab stienis,
jā.
No kur nocērt jā. Rubli.
Tā bija, jā.
Jā. Nu tas bija gabals, sudrab gabals. Nu labi, pēc tam, ja, lai pateikt, ka ir precīzi nocirsts, tad uzlik virsu, jūs citu virsu arī, arī, ka tur bija aģina rubuļi, vai ne?
Padomu laiku jau arī, ka
nē, nu, protams, jā. Nu, nē, nu, tas bija, nē, tas bija tajos laikos, kad trika pēki stoja ilguši.
Jā, jā.
Vai ne? Kā tāja dzējolītī. Un, 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 un pa, pa, pa 5 rubuļi varēja, laikam, es vien, vai tur govi nopirkt, vai, 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 vai vairāk kaut ko, jā, nu, tur. Man vēl ir tāda naudiņa saglabājusies, kur ir viena ceturtā daļa kapeikas. A? Redziet, kā kapeikas. Ne toreiz pa to varēja nopirkt. 18. Gadsimtā pa ceturtdaļa kapeikas jau varēja droši vien kādu kliņģeri nopirkt, ūdens kliņģeri. Un uzgraust. Kur
teiks, pēc tam kapeikam piezirties vai krogā?
Es nesaprotu patreiz šito naudu, kas viņiem tagad ir tūkstoši.
Nu, redziet, ko nozīmē inflācija. Agrāk jau bija vēl trakāk, iedomājieties, Kerensk laikā nauda nemaz nebija atsevišķās banknotēs. Bija milzīgas A3 lapas, kur visur bija šitādas te mazas banknotītes, 40 rubļi, 30 rubļi, vai 20 rubļi, kerenks, ja? Man vēl ir tāds nesagriezis, ja? Un tad bija tā, vai ne, kad tu tur pirki, tad tu, teiksim, nu, lai nopirktu maizes kukuli, tu ņem tādu ar 40 rubļniekiem vienu, ar 40 rubļniekiem otru, un no trešā vēl nogriez. Ar šķērēm gāju stirgu. Nu, nu, tas vēl trakāk bija, ja, tā kā.
Es vēl gribu precizēt, tas viss tā, tā, tā nūja salaušana un tā ņem vērēs savus niekalnu gandrīts un redzes iecautējā zemē gandu, ka un zupusī nerūk. Tas viss kam ir sacīts? Tas ir sacīts tā laika cilvēkiem, vai tas ir
mums nu, tur ir, tas ir tas nākotnes, tas ir tad, kad Kristus tieks, tiks atmests, tad, nu, tas, tas, ko apustuls saka, Dievs sūtu maldu. Garu, kas liek tiem ticēt meliem, tam izkropļotajam evaņģēlijam, tai izkropļotajai bauslībai, ja? Nu, tās ir tās salauztās gan nūjas, jo ko tad antikrists gana? Ar viltus evaņģēliju un viltus bauslību, ja? Viņš liek tur savu bauslību, jo bauslības vietā, un, un, un te ir tas, ka, protams, ka arī tajā laikā tas netaisnības noslēpumainais spēks jau bija darbā, bet lielā mērā, nu, tā, tas, 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 tā šķirtne, ir Kristus nodošana, ka Kristus netiek pieņemts. Bet tas nenorāda, protams, arī tikai uz kaut kādu konkrētu laiku, jo tā Kristus pieņemšana vai nepieņemšana jau notiek katrā paudzē, katrā cilvēkā par jaunu. Vai ne? Tas arī pie mums ir aktuāli. Tas nebija aktuāli tikai no uz viņa krusta, krusta brīdi vai uz to gadu, ka viņš tik piesis krustā. Bet tā šķirtne ir Kristus, tas ir sasaistīts ar Kristus atmešana, kur Kristus tad tagad, nu, tad to evaņģēliju, tad ats, tas evaņģēlijs paliek pie tām kārnējām avīm, kas zird, ka tas ir tā kunga vārds. Ja? Bet, ka tādā lielā mērā vairs, nu, viņš, viņš apņemās, viņš, viņš saka, tie nav man ļaudz, tie viņi nepieņēma, kā mēs lasām, ja? Viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņi nepieņēma. Bet tie, kurus viņš, kuri viņu pieņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tātad, viņš tika atstumts. Un tad, nu, Dievs uzliek kakalā viņiem viltus mācību, kur viņi pieņem, un tad tas ir tas viltus gans.
Tas ir tā uz visiem laikiem.
Es domāju, tas ir uz visiem laikiem. Tas sākas, tā šķirtne ir ar Kristus atmešam, ar viņu krusta nāvi, ar to tas iesākas, bet tad tas aiziet uz visiem laikiem līdz pat tam, kā antikrists sēdēs baznīcā, kā lielākā vara, lielākā autoritāte, kur pēc viņa mutes vārdiem skatīsies, kas ir Dievs un kas ir svētums un kas vispār ir patiesība. Kaut gan viņš melos, ja? Un tad nāks Kristus un iznīcinās viņu ar savu mutes dvašu.
Tā salaušana nav nu, tāda, nu, kad Dievs teica, ne, tagad vairs tas nav spēkā, bet tā ir tāda izkropļošana.
Jā, tāpēc viņš saka, viņš saka, ņem vēlreiz savus niekalvi gan rīkus, un faktiski tev atsapras, dod tam. Nu tā, jo reizies iecelš ņem tos salaustos, tos, un tie niekalbi gan rīki, jo man tas niekalbis gans būs, nu tajā jaunajā tulkojumā. Tie vārdi sasvaist kopā, kad faktiski tie gan rīki, tie salaustie, tiek iedoti tad tam antikristam. Nu, pārsteidzoši, es teikšu, te ir tā, tas tik ārkārtīgi asi un... Un neparasti izteikts, jā, tādā formā. Bet to būtību mēs tomēr varam saprast.
Un tad ir vēl viens. Jā. Kas sarunājas savā starpā? Un kungs man teica, met savu atalgojumu dārgu un krātu, vai es ņēmu trīdus? Es nesapratu.
Nu, te ir ļoti liels grūtības. Tātad, protams, ka tā tīri pēc viss tā, mēs varētu domāt, ka te ir runa par mesiju. Nu, tātad, tas tiek sacīts Kristum. Nu, jau tā tāda. Skatus priek. Jā, tā varētu teikt. Nu, tas kungs sarunājas ar mesiju, tēvs sarunājas ar dēlu. Bet man šķiet, ka tur nevarētu arī izslēgt tādu lietu, ka kādreiz šīs te svētie noslēpumi, viņi tajā sarunām, tie objekti mainās un es nevaru izslēgt, ka te ir iespējams, ka kaut kas, kas ir sacīts uz Cahariju, kurš atakā ir tā kā varbūt Kristus pasludinātājs un reprezentants, un viņš vēl izdara kaut kādu, nu, iespējams, ka tur ir arī kaut kādi tajā laikā 30 graši, kas ir kā zīme tiem Jūdas grašiem, kurus Sakarī iet un arī reāli iemet templi, es to neizslēdzu tādu iespēju. Bet, protams, ka pamatā tas ir tādā neparastā un grūti mums saprotamā veidā, kaut gan mēs atpazīstam grašus, atpazīstam iemešanu templī, atpazīstam nu, to kā tādu vērtēju vai jālu par Kristus kalpošanu. Bet atkal mēs, tā grūtā vieta ir, ka tā kā, nu, šeit Mesija pats tā kā iet un met, bet mēs esam Jūdas taču iemet. Nu, tā ir tā grūtība, jā. Jā.
Vecajā tūkojumā tas 13. pants skan tā drusku tādā veidā. Un tas kungs man sacīja nomet šo slaveno algu, par kuru cienīgi viņu atzinuši podniekam. Un es paņēmu 30 sudrabu gabalus un iemetu tos tā kunga namā podniekam.
Jā. Jā. Redziet, te ir met savu atalgojumu, un tur ir met manu.
Jā.
Jā. Nu, 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 tur ir tas, kas tur, jā, nu, acīm redzot, tā ebreja valoto īsti skaidri nepasaka, un tas ir tā kā, un es domāju, ka tie vecie tulkotāji ir domājuši varbūt tajā veidā, kā es to teicu, ka tas ir tā kā, nu tagad man, Zahariem, ja? Un ka tur ir kaut kāds tāds pravietisks, kaut kāda pravietiska darbība, kas vecajā derībā bija raksturīga, ja? Ka viņš ņēma tos 30 grašus kā iepriekš pasludinājumu, par Jūdas nodevību, nu, kas reāli piepildījās tajā Jūdas nodevībā, ka viņš gāja un iemeta tā kā templī viņu par zīmi, ka tā reiz tiks novērtēts Mesija tad, kad viņš atnāks. Tā kā tā ir drīzāk, nu, tas ir tas veids, kā tas tiek domāts, jā. Un es arī tā domāju, ka tas tā varētu būt, es to neizslēdzu, jo tad ir vieglāk saprast to tekstu. Jo citādi viņi nevar, jā.
Vēl pie tā termina kārnā savas. Šeit vecajā tulkojumā ir visvairāk nožēlojumās avju starpā. Tā nu, kārnā savas. Visvairāk nu, nožēlojumās avju starpā.
Nu jā. Nu tas, viņš ir tas ir līdzīgi tu. Bet, protams, ka mēs redzam, ka te ir arī tas mēģinājums varbūt nu, norādīt uz tiem, kas ir visvairāk atstumti, jo varbūt, ka, nu... Varbūt nevienmēr saprotams, vai ne, tas kārnum, tas tēls varbūt tik labi, vai ne, un tā, jā.
Es būtu labi kā kārnā, vai?
Kā lūdzu?
Es varbūt būtu kārnā.
Bet jūs jau esat arī jau. Nu kā, par ko tad ir runa? Par mums ir runa. Par mums jau tur ir runāts, jā, sev ir par mums, jā. Tā kā, ja jūs labprāt esat, tā Žermēna ar palieciet. Tā, mēs ar. Jā. Nu, redziet, mīļie, jā, kāda pavisam neparasta nodaļa, vai ne? Jā. Tie tulkojumi atšķirs, vai ne? Bet jā, tā ir tā problēma, jā.
Jaunajā Bībelē ir sliktāks
tulkojums. Jā, nu mēs jau runājam par to Sakarijas grāmatu, jā. Tas ir, viņš ir tas Sakarija īsti nav tā kā atvēries tam tulkotājam, nu, jo, lai kaut ko iztulkotu, nepietiek zināt valodu. Tas ir skaidrs. Valodas zinātājs viņš droši vien ir bijis. Bet ir jāsaprot tas sižets, ko tu tulko, un kādreiz pie pravietojuma ir tiešām grūti, jo viena lieta jau ir, ka tas, ja tulkotājs turas pie tās, nu, zinām, veidā tradīcijas, kā šie teksti tikuši interpretēti gadsimtu gaitā, tad ir kaut kā tā, tad izdodas, nu, tā skaidrāk, vai ne, nu, tā kā vecajā tulkojumā, bet ja grib tā pavisam tā kā, nu, balta lapa tu nāc, tad arī, nu, tu īsti nesaproti, ko tu tulko, jo nepietiek jau, ka tu saproti vārdus un saproti, tā kā, nu, tos teikumus, bet tu nesaproti, par ko ir runa īsti. Ja tu nesaproti, par ko ir runa, tu nevar iztulkot, nu, tu nevar iztulkot, lai cik tu būtu labs valodas zinātājs.
Tu arī vajadzu tekstu
savīdzināt.
Nē, redziet, nu tur atkal tā, nu, protams, ka kaut kad jau ieskatījās ar tajā vecajā tekstā, bet salīdzināt vecais teksts jau ne visur ir kritērijs. Jo es teikšu tā, nu, atsevišķas grāmatas varbūt tad ir veiksmīgāk vai neveiksmīgāk, bet visumā, nu, vecajā tekstā arī daudz trūkumu, pēc viņa jau pēc ordināla tomēr vadās. Kā kurā vietā? Kā kurā vietā? Varbūt, redziet, es drusku, tā kā, protams, gribētu, ka mēs, nu, runāt atsevišķi par veco un jauno derību. Jo vecās derības projekts bija tāds stipri ambiciozāks, tādā ziņā, ka viņš būs poētisks, ka viņš būs vairāk, tā kā, no tad, turēsies tuvāk pie teksta, tieši tās kaut kādām tām poētiskajām niansēm un tā tālāk. Tas droši vien pa daļai arī ir izdevies, ja? Jaunajā derībā es tomēr gribētu domāt, ka tas teksts ir labāk saprotams nekā vecajā tulkojumā. Un to cilvēki arī visu savu ir atzinuši, ka jaunās derības tulkojums viņš tiešām ir daudz skaidrāks, ir sevišķi pie apustuļu vēstulēm, ja? Ka daudz vieglāk lasīt, viņš ir saprotamāks, ja? Jo tur nebija tādas poētiskas ambīcijas, ja, ka mēs tagad to stilu un to tekstu, kā saka, to poētisko stilu tagad saglabāsim un tā, nu, viņu atveidosim iespējami, cik tas ir latviešu valodā, kas, protams, ir jauk un skaisti. Bet es domāju, ka, kad lasa abus, ja, nu, arī tai jaunajā, tai vecās derības tulkojumā, ir dažas vietas, nu, vienkārši brīnišķīgas, ka tur tā valoda ar tā savu tiešumu un kaut ko tādu, viņa atkal palīdz kaut kā ieraudzīt to tā, nu, uzreiz tā asāk, vai ne, drusku citādāk. Jo es domāju, ar kā varbūt, ja mēs būtu lasījuši tikai veco, tad mēs pa vienu otru niansi maz nebūtu sākuši runāt. Un pat tai vecajā vienkārši lasīdam varbūt to palaiduši tā garām, ja. Bet, ka mēs lasām vienu, ka mums Andris izlasa, kas tur ir tas atšķirīgais, tas ir labi, ka viņš tā turpināt, turpmāk arī tā skatīt, ja? Ka, nu, tas tieši varbūt tur arī tas parādās, tas svarīgais, bieži vien. Ir iemesls sākt par viņu runāt arī un tā. Bet es par to pūtnieku, es pastīšos, vai tas ir vienkārši tekst varianti.
Kā tur ordinā?
Nu, tā es runāju par orģinālu tekstu varianti, jo orģināli, vai tur ir kaut kāds vārdiņš, varbūt viens burtiņš pamainīts, kas uzreiz nozīmē vārds kaut ko citu, vai ne? Vai arī ir kādi gudrī teologi, kas ir teikuši, ne, šeit nevar būt nekāda podnieka. Templī podniekam, kāds tur podnieks sēž templī? Kā tas ir templī iemetīs un tur ko podnieks sēž priekšā? Nē, tur nekāda podnieka templī nebija, kuram varēja iemest to naudu, un tāpēc vajag to burtiņu lasīt tā, lai iznāk dārgumu krātu. Vai tā, ka toreiz acīm redzot, to naudu turējuši mālu podos, kas ir ļoti iespējams?
Jā, tas sanāk,
jo jā. Nu, piemēram, jā, un tad mēs varam saprast, ka tas nav podniekam, bet tas ir tev podu turētājam, proti dārgumu krātu. Vien pasēdies, iznāk jau pavisam citādi, ne? Viss var saprast.
Jā, bet nu, tā diskusija arī
ir. Iespējams, ka viņa tāda arī bija. Nu, kā es tagad noimprovizēju, ļoti iespējams, jā.
Nauda jau senāk podas krāja.
Nu, jā, nu, kā naudas podi, no tā, kas saka. Un tas podnieks bija vienkārši tas manzinis, nu. Bet, nu, tas ir tad, kad, tas ir tad, kad, kad īsti nezinu to pravietojumu, nezinu viņu piepildi, vai arī netic, ka tas ir pravietojums. Nu, tur ir tas jautājums, kur tas ir radies. Jā.
Vai arī ieliek vecajā tūkojumā, piemēram, ieliek to pravietojumu kā paskaidrojumu?
Vecajā tūkojumā?
Nu, tajā Frandis lasīja. Orģinālā nav, bet tur ir
ieliek. Arī var būt, jā. Arī var būt, jā. Nesaku, nu, tur es īsti tagad jā. Nevar pateikt, jā. Jā. Tur var būt ļoti dažādi iemesli, kāpēc tas tā noticis.
Vai nav svarīgi tomēr turēties maksimāli precīzi pie tā orģināla?
Jā, jā, es piekrītu, jā, es piekrītu.
Datācijas kaut kā.
Jā. Bet, nu, redziet, bet atkal ir tas jautājums, jā, kur tur ir, kur tā precizitāte paliek par neprecizitāte, ar tas jautājums. Jo ir ļoti idiomātiski dažādi izteicieni, kas, vai arī kaut kādas reālijas, kas šodien vairs tādas nav, jā. Nu, piemēram, nu, ja būtu taisnība par tiem podiem, ka tas ir tas, nu, tas mantas pods, vai ne? Nu, tad mums tas, ka mēs turamies pie tā teksta, nu, tas neļautu to saprast, ja mēs tā, nu, labticīgi domājam, vai ne? Kas tas pēkšņi ir, vai ne? Vai, piemēram, ļoti interesanti, ja tas, ja mēs paskatāmies Jāņa evaņģēlī to tekstu, kur nu notiek tā kurnēšana par to, ka Jēzus tiek svaidīts un tur un tā eļa izliet pār viņu galvu, vai ne? Nu, tas ir tas stāsts, ja. Kādēļ šo svaidāmo eļu Jūda saka nepārdēva par 300 denāriem un nav neizdalīja nabagiem, vai ne? To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis, pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavināja saziedoto. Pāraudzīdams kopīgo naudu, grieķu valodā ir tāpēc, ka viņš turēja flautas futrālu. Burtiski. Vienkārši tajā glos sokomon, tajā flautas futrālī viņa lika naudu. Un tā kā tas burtiskais mums šajā gadījumā, nu, tā kā nepalīdz, jā, tā. Mēs zinu, kas tas tur un kāpēc tas tā, vai ne? Nu, piemēram, tas tikai tās piemērs. Tā kā, jā.
Konteksts ir ļoti svarīgs.
Jā, jā. Tas jāņem vērā, jā. Nu, tāpēc es domāju, nu, tā, nu, tad varbūt, kad šai gadījumā tie tulkotāji ir nezinādami, varbūt, vai ignorēdami to, ka tur ir tas podnieka tīrums parādās tajā pravietojumā, tas podnieks ir diezgan svarīga persona šeit, jā, šai gadījumā ar savu tīrumu, kā tas piepildās tajā pravietojumā. Viņi ir mēģinājuši tāpat kā šeit tas flautas, kas saka, tas futrāls. Nu, ko, nu kā, kāpēc mums jāsaka podi, nu, teiksim, mans krātu, kāpēc mums jāsaka flautas futrāls, teiksim, nu, tas ir kopīgā nauda vienkārši, nu, kur viņi glabājās, tas nebūtu no svara mums, vai ne? Nu, redziet, nu, tur ir tās nianses ir kādreiz tāds pa matu ties, vai ne, tāds, kur pēkšņi tas pavēršās, redziet, tāpēc tas bībeles teksts ir ārkārtīgi atbildīgs, ja, tur ir tā, ka un ārkārtīgi grūts tas tulkošanas darbs, tāpēc, ka nevienu citu tekstu pasaulē. šitā pa vienam atsevišķam vārdam nepēt, neskat un nelas tūkstošiem cilvēku katru dienu pārlasīdam, to neviena citā teksta nav. Lai cik viņš būtu svarīgs, piemēram, Latvijas satversmi. Jūs esat žinomēni Latvijas satversmi izlasījis. Bet tur katram vārdam ir liela nozīme. Vai ne? Nu, tur jau nevajadzētu deputāts, ja katram Latvijas valsts pilsonim ļoti svarīgs teksts. Tur nav daudz, cik tiešām tur nav daudz. Bet paskatieties, kā Bībelē, ka katru vārdu par katru podu piedod, par katru podnieku, mums te iznāk tāda vesela saruna.
Jā, bet
nu jā, te ir arī mūsu pestīšana, mūsu dvēseles labklājība riekšā. Tāpēc tā ir, neviens cits teksts nav tik sarežģīti. Jo iedomājieties, jebkura, Faustu Rainis iztulkoja, nepatika Bisenieka, viņš arī, nu, divi tulkojumi ir. Nu, vai tur ir kāds, kas iedziļinās, tur, kā tur Rainis teica, kā tur ir Bisenieks tulkojis, vai ne, Gētis Faustu. Jo, nu, tā kā tagad mērs teikt, nu, tādos, tas, ne, es neteikšu, kā mērs teikt, bet tam nav īpaša nozīme, teiksim tā, vai ne.
Bet šeit ir
nozīme, bet šeit viņi ir.
Bisenēkam ar bīzvazīm, viņš vajag Rainulik.
Ja priekšējie tulkojumi, kas bijuši, viņi visi tā apmēram līdzīgi par to podnieku?
Senā tradīcija noteikti ir, jā, es zinu arī Krievu sinodālais tulkojums, arī tie Angļi visi, bet šito man, kaut kā šito es vēl papētīšu, ja tas tā kā paliek man pa to podu, vai tas ir aizinterpretējies ļoti iespējams, man pilnīgi tā liekas, kad tur varētu būt tie podi kā tā glabātu, un tāpēc tas podnieks ir iluminēts un tā.
Jā, nav liesmi podā un apklots.
Galvenais, ka flautis, ten es pirmo reizi dzirdu, parasti viss trombonis, bazonis saka, o, tas bībele bazoniem rakstīt, vai ne?
Ne, bet tikai flauts putrālis ir
tas. Tad flauts visi, tad ir flauta, būs tad viņa putais.
Ka viņi to kastīti izmantoja.
Jā,
nu tas nav, nebija daudz. Ja viņiem būtu, kā saka, daudz nav, tad viņi varētu arī trombonu kast. Bet vienīgi trombonu toreiz nebija. Nu tā ir tā. Bet viņai laikam kaste nebija.
Trombons ir tā ir valoda vienkārši. Bazonīs.
Nu jā, jā.
Dievs muzikanti, viņš līdz, lai ko viņš arī kā to kas nolīdz, lai tur met.
Jā, nu, tas ir, jā, tā arī, jā, jā. Bet tas ir.
Jā, jā, tas ir augsts.
Jā. Nu jā, nu redziet, bet tas, man liekas, bija tā interesanti to visu pacilāt, vai ne, arī pie visu, jā. Tas parāda drusku, vai ne, to sarežģītību, kas arī ar tekstiem strādājot, un es paskatīšos vēl tiešām par to. Man ir divas lietiņas, kas man ir. Mēs nonāksim pie tiem, un tanī dienā, tas 14. nuļā, tā konga namā nebūs vairs neviena tirgotāja vai kānānieši. Un tur droši vien tas ir interpretācija, jo tie kānānieši bija, nu, tie laikam tie tirgotāji, kas tur arī staigāja apkārt, vai ne? Tā bija viņa nodarbošanās. Tā kā, nu, tā kā, teiksim, mums pirms kā Latvijā, teiksim, ebreji bija, tirgotāji vai ne? Nu, kur ies nopirks, kur? Pie žīdais ies nopirks, vai ne? Nu, pie tirgotāji, tas būtībā nozīmē, aiziešu uz veikalu, vai ne? Nu, tieši tāpat, nu, kānānieši, vai ne? Nu, debūs nevienu, vai kaut kā tā, nu, vai jāaiziet.
Jā,
nu, varēja, kā tad? Jā. Jā, nu kā, nu viņi to prata, un cilvēki arī labprāt ļāva viņiem to, jo tas bija vienmēr interesanti un labi, ne? Tur varēja andelēties un tirgoties. Nu jā. Nu jā, bet tas ir līdzīgi, tam no tās man ir palicis, tātad viens ir par tiem kānāniešiem tirgotājiem, un otrs ir par šo, par potnieku. O, divi. divas interesantas lietas. Labi.